je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte neke od najinteresantnijih priča koje smo objavili tokom 2013. U selima Bukva i Miljanovići kod Goražda žive Muhamed Bukva i Jovan Jovanović, čija je životna sudbina na najbolji način pokazala svu apsurdnost rata u Bosni i Hercegovini.
Taj rat, mi možemo o njemu da razgovaramo bez ikakvih opterećenja, ali ništa to ne mijenja. Znači, ono što je bilo, svjesno i jedan i drugi da mi nismo ni uzrok, ni posljedica toga rata.
Ljudi koji su prije 20 godina bukvalno pucali jedni u druge, bivši pripadnici armije BiH i HVO sa šireg područja Mostara, uskoro bi mogli početi zajedno graditi novu budućnost.
Nikla ideja o osnivanju braniteljskih zadruga koje će raditi, znači, u interesu branitelja i obitelji njihovi i u biti u krajnjem slučaju i države.
Sve se više traže i gledaju filmovi čija se tematika činila nepopularnom u današnje doba.
Te univerzalne vrijednosti, one ne bi trebale biti upitne i one će vrijediti za sva vremena. Ja vjerujem da ono što je dobro, da će uvijek biti dobro.
Nek nas se te ove snike.
Kako je Zelena moja dolina ime ekološkog udruženja u Plaškom u Hrvatskoj, koji nizom socijalno-ekonomskih projekata pomaže povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrane svoje porodice.
Ideja je bila da turiste koji putuju prema Plitvicama skrenemo prema lokalnim OPG-ima koji su vrlo kvalitetni i poznati proizvođači sira i meda.
U povodu 100. godišnjice postojanja Derventske gimnazije, Internacionalni multireligijski i interkulturni centar Zajedno Derventa organizovao je izložbu na kojoj su se predstavili umjetnici, bivši đaci gimnazije.
Ovdje se podsjećamo na vrijeme u kojem smo mi stasali kao likovni umjetnici. Sjećam se vremena kad smo u gimnaziji učili slikati, modelirati.
U Trebinju nastupio simfonijski ansambl Orkestar bez granica, koji okuplja najbolje muzičare sa prostora bivše Jugoslavije.
Mi imamo ideju da napravimo vrhunski regionalni orkestar, što samo zajedno možemo u stvari da uradimo, svako pojedinačno ne može. S druge strane, projekat je zapravo društveni, politički i ljudski projekat.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije naše priče.
Pred licem pravde.
U selima Bukva i Miljanovići kod Goražda žive Muhamed Bukva i Jovan Jovanović, čija je životna sudbina na najbolji način pokazala svu apsurdnost rata u Bosni i Hercegovini. Prijeratni prijatelji 1992. otišli su na suprotne strane. U ratu su njihove vojske uništile njihova sela, a nakon toga ponovo su se sreli i u šatoru čekali donatore da obnove spaljene kuće. Uspjeli su, ali dosta toga naučili. Priča Alena Bajramovića.
Miljanovići i Bukva susjedna su sela između Goražda i Čajniča. 90. godina za tada mladiće Jovana i Muhameda nacionalnost nije bila važna.
Većinu svoga djetinjstva sam proveo u selu Miljanovićima. Imao sam prijatelja i Bošnjake i Srbe. Nije se tada gledalo na nacionalnu pripadnost i vjersku. Imao sam dosta drugova Bošnjaka.
Išlo se tada mi njima na Božić, oni nama na bajrame. Dolazilo se na sjela, na proslave, te neke svadbe, ženitbe.
Poput mnogih, zloslutne najave nisu shvatali ozbiljno, vjerujući do kraja u prijateljstvo, čvrste veze između komšija, Muhamed Bukva i Jovan Jovanović.
Osjetilo se prvo medijski, znači preko televizija smo i radija slušali te dnevnike, gdje se počelo prvo malo se huškati oko Slovenije, zatim u Hrvatskoj, i onda se osjetilo da će to dešavati u Bosni i Hercegovini. Zadnji put kad smo se vidjeli, to se desilo u jednom kapiću, jer mi smo zbog ta omladna zajednički izlazili kako u Čajniću, tako i u Goražde u kapiće. Zadnji naš izlazak bio u jednom kapiću u Čajniću, gore družili smo se.
Svaki krenuo na svoju stranu, ja u vojsku, sa svojim narodom, Muhamed u svoju vojsku. Bilo je, znači, veoma teških trenutaka, sigurno i na jednoj i na drugoj strani, jer rat sam po sebi ne može donijeti ništa dobro nikome, samo nesreću i patnju.
3,5 godine u rovovima dugo su trajale. Vlastiti život porodice bio je na prvom mjestu, ali bilo je i trenutaka kada su Jovan i Muhamed razmišljali jedan o drugom.
Šta bi se desilo kad bi se ja sreo sa svojim prijateljem i ovako ja nosim pušku, normalno naoružan, ja vojnik Vojske Republike Srpske, on vojnik Vojske Federacije, da li bi mi se rukovali, zagrlili, poljubili ili bi možda onaj pucali da ubijemo jedan drugoga?
Pa ne bi sigurno se ja puno bojio tu od njega, onaj, da bi se lično sreo sa njim, da ne bi došlo do pucanja između nas dvojici. Već bi bilo, ako bi bilo neko nešto sa strane, tad bi malo bilo ono teško. A što se tiče lično njega, ja vjerujem da on ne potjeg oružje na mene ili ja na njega.
Ne bi, bez obzira što je bio rat, bez obzira sve šta je bilo, ovaj, ne bi jedan na drugoga mogli pucati, jer ipak je veći period bio našeg prijateljstva nego ratovanja.
Nakon rata ostale su posljedice. Bukva i Miljanović iz sela su na prvoj liniji fronta koja su zauzimala obje vojske ili su bila na ničijoj zemlji. Muhamed je bio jedan od prvih povratnika u potpuno uništeno selo Bukva.
Jovan Jovanović, moj komšija, čuo je da sam ja formirao šatorsko naselje i on je odlučio sa svojom tetkom da dođe da pita mene da li je moguće taj suživot ko što je nekad bio.
Na jedan način kao što je bio prije rata, znači taj rat, mi možemo o njemu da razgovaramo bez ikakvih opterećenja, ali ništa to ne mijenja, znači ono što je bilo, svjesni smo jedan i drugi da mi nismo ni uzrok, ni posljedica toga rata, mi smo samo bili dva zrnca koja je prašina, što se kaže, i vjetar nosio u jednom talasu, tako da mi nismo ništa mogli ni predvidjeti, ni promijeniti.
Međunarodna zajednica isto nije vjerovala. Ona je mislila da je to neka kamuflaža, neka namještaj kada bi mi iskoristili donatore samo da napravimo kuće, da izvučemo neka sredstva, jer su oni pokušavali da nam daju pojedinačno humanitarni, da nam nude evo Bošnjacima, nemoj Srbima, evo Srbima, nemoj Bošnjacima. Kad su vidjeli im to ne pali, da smo mi to dijelili zajednički, onda su prihvatili nas kao stvarnost, da smo mi to pravo, ono normalno kao građani, kao komšije prijašnji počeli da živimo.
U Bukvi i Miljanovićima praznici se i danas zajednički proslavljaju, a Muhamed i Jovan nastavljaju prkositi svim podjelama koje su i dalje prisutne u ovoj zemlji.
Rat je jedna najveća glupost. Vjerovatno da ne bih više dovodio ni sebe ni druge iskušenja, da li ću ja ubiti nekoga ili će neko mene ubiti. S ovakvim sadašnjim razmišljanjem ja mislim da bi ipak spakovao kofere i krenuo negdje gdje mirno nebo, gdje niko ne misli o ratu i gdje nema rata.
Nažalost, politička situacija još podirkljiva tu nacionalnu strepnju i pominjemo se u ta neka tri plemena, bošnjačko, srpsko i hrvatsko, što nije dobro. Ako bude privreda krenula, taj plan politički će propasti bilo s čije strane, da razvojite obične ljude. Nas interesuje posao da radimo, da zaradimo, da nam porodice žive i da u svog grada živimo.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Ljudi koji su prije 20 godina bukvalno pucali jedni u druge, bivši pripadnici armije BiH i HVO-a sa šireg područja Mostara, uskoro bi mogli početi zajedno graditi novu budućnost. Naime, susjedna Hrvatska najavila je spremnost da pomogne projekte samozapošljavanja nekadašnjih pripadnika armije BiH i HVO-a kroz osnivanje takozvanih boračkih zadruga. Riječ je o projektima koji su se pokazali kao izuzetno uspješni u Hrvatskoj, uz pomoć čega je nekoliko stotina ljudi sebi i svojim porodicama osiguralo egzistenciju. Prilog Mirsada Behrama.
Samo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu saznajemo u kantonalnom ministarstvu za pitanja boraca, branitelja, oko 6.000 ljudi nalazi se na birou za zapošljavanje. Svjetlo na kraju tunela njihovog svakodnevnog preživljavanja nazire se nakon pokretanja inicijative da se oforme takozvane braniteljske, odnosno boračke zadruge. To je iskustvo koje je u susjednoj Hrvatskoj dalo dobre rezultate, kaže za naš program predsjednik Udruge hrvatskih veterana i invalida Domovinskog rata, poznati je kao HVIDRA, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Zoran Zovko.
nikla ideja o osnivanju braniteljskih zadruga koje će raditi, znači, u interesu branitelja i obitelji njihovi i u biti u krajnjem slučaju i države, gdje ljudi se zapošljavaju, znači, u tome dijelu sa biroa.
Hrvatska je pomogla zadruge u upravljanju projekata i uzimanju sredstava od europskih IPA fondova. Prema Zovkinim riječima, oko 60 do 70 zadruga je zaživjelo u toj susjednoj državi koje su zaposlile više stotina ljudi.
Gdje su im općine i županije davale zemlju, bave se zemljoradnjom, neko uzgojem pčela, neko stočarstvom, jednostavno su im garantirali otkup svi ti njihovi proizvoda i to je uzelo maha u Republici Hrvatskoj.
Tako je u kontaktu sa braniteljskim udrugama u Hrvatskoj došlo se na ideju da se zadruge pokrenu i u Federaciji BiH. Međutim, hrvatska vlada je, podržavajući tu ideju, postavila jedan uslov. Zoran Zovko objašnjava.
Oni su rekli u redu, evo mi ćemo da je podržati, a dajte u cilju zajedništva i suživota, dajte na ljude da iz komponente armije Bosne i Hercegovine bude jedna zadruga.
Od samog početka, inicijativu da se oforme braniteljske boračke zadruge u Hercegovini podržalo je i Ministarstvo za pitanja boraca u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Šta bi uspjeh te ideje značio za bivše borce, kojih je na hiljade nezaposleno, govori kantonalni ministar Marinko Petrić.
Na taj način bi mogli pomoći ljudima, članovima braniteljskih udruga da pokrenu te aktivnosti vezano za pravljenje i otvaranje zadruga i pomoć preko europskih fondova kako bi te zadruge mogle zaživjeti i određen broj ljudi da se zaposli u tim zadrugama.
Uprkos teškoj ratnoj prošlosti i međusobnim žestokim sukobima između snaga Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane od prije nekih 20 godina, bivši pripadnici armije spremni su učestvovati u zajedničkom projektu pokretanja zadruga za bivše borce. Za naš program govori predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Hercegovačko-neretvanskog kantona Arif Fazlić.
Jedan veliki broj boračke populacije koju mi predstavljamo, ratni vojni invalida i tako dalje, je zainteresovan za projekte i ljudi su zainteresovani da žive od svoga rada. U svakom slučaju ta ideja bi dobro došla ako ona bude onako kako je nagovještena.
Predsjednik udruge HVIDRA u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Zoran Zovko.
Da mi zajedno, znači, u projektima krenemo prema i Republici Hrvatskoj i ovdje u Federaciji, znači prema Ministarstvu branitelja i prema IPA fondovima, znači da jednostavno zajedno radimo, surađivamo, razvijamo mišljenja i iskustva i pomažemo jedni drugima da bi što manje branitelja bilo na birovu.
Predstavnici boračkih organizacija također kažu da će dosta zavisiti i od toga koliko će vlasti u BiH, ukoliko zaživi ideja o braniteljskim zadrugama, biti spremne na ustupanje neperspektivne vojne imovine. Tačnije, hoće li neke kasarne ostati prazne ili će se bivšim borcima dati da, na primjer, na tim lokalitetima podižu plantaže šipka, maslina i sl. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Hercegovačko-neretvanskog kantona Arif Fazlić.
Naša populacija se bavi svim svačim, pogotovo veliki broj populacije povratnika, oni se bave poljoprivredom. Oni imaju probleme sa otkupom svojih proizvoda, normalno traže svoju sigurnost. Međutim, neke stvari koje se dešavale od ranije na neki drugi projekti, bilo je ljudi koji su i prevarni i tako dalje.
Za program Pred licem pravde, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Djeca koja nikada nisu upoznala likove poput Boška Buhe čula su za prijateljstvo dječaka Ranka i Vuka Savotnjaka, spoznala šta složne male ruke mogu kad se vlak zaglavi u snijegu, polako otkrivaju taj za njih nepoznati svijet. Sve se više traže i gledaju filmovi čija se tematika činila nepopularnom u današnje doba. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sjećate li se filma Boško Buha, u kojem je glavnog junaka Partizana iz Virovitice glumio Ivan Kojundžić, kojem je to bila jedina filmska uloga. Kada je odrastao, posvetio se spikerskom poslu i radi na Hrvatskom radiju. Podsjeća da se ove godine navršava punih 35 godina od snimanja ovog filma.
Boško, beži!
Sigurno je da će me to pratiti cijeli život i sad sam još bio dječak u dobi od 14-15 godina. Kad se god sjetim vremena kad smo snimali, uvijek živo predamnom prolete sjećanja na te dane. Bili smo još jedno vrijeme u kontaktu kad se prikazivao film pa televizijska serija, a poslije to se prorijedilo da bi sad u potpunosti nestalo.
Zbog čega se i danas rado gleda film Boško Buha?
Taj film zapravo ima jednu duboko ljudsku, duboko humanu poruku i snimljen je na način koji je pristupačan generacijama klinaca koji sad imaju 10-15 godina pa i više, i mislim da će tako biti u budućnosti. Zapravo poruka filma je duboko humana i potresna, je ta sudbina. Najviše fokusira se film na djecu u ratu, na to kako su na brzinu morali odjednom postati odrasli, kako su morali postati ljudi, brinuti se o sebi, o svojim obiteljima, o svojim prijateljima, bližnjima. Čini mi se da je ta humana poruka ono što ljude privlači i dalje.
Za razliku od Ivana Kojundžića, koji nakon jedine i to uspješne filmske uloge nije postao lik sa velikog platna, to je ostvario Slavko Štimac, jedan od najuspješnijih glumaca jugoslovenskog prostora. Na konstataciju da se stari filmovi gledaju u ovo današnje moderno doba, Štimac kaže:
meni je jako drago zbog toga da je to aktualno, to je samo dokaz o kvalitetu istih filmova. Da se gledaju stari filmovi znači da ipak postoji potreba za jednim drugačijim sadržajima. Sve neki život od danas do sutra, kao ono otprilike, evo sad će biti bolje, sad je opet lošije.
Videoteke i filmski klubovi i danas imaju primjerke nekad slavnih filmova. Na pitanje koji su to, evo odgovora.
Orlovi rano lete ima, Lajanje na zvijezde i tako to, sa Družna prekvrce nema. Ima Vlak u snijegu.
Među brojnim filmovima u kojim je Štimac glumio generacije i generacije dječaka i djevojčica oduševljavale su se filmom Vlak u snijegu. Nasuprot nasilju koje je zapljusnulo naše ulice, u tom filmu se pjevalo o zajedničkom radu, a ta se pjesma i danas rado pjevuši. Slavko Štimac, koji je ostvario uspješnu ulogu u seriji i filmu Salaš u malom ritu, ističe nešto drugačiji rediteljski pristup nego u ostalim partizanskim filmovima. Ne dam salaš kraj maloga rita, ne dam svoja
vojvođanska žita. Salaš u malom ritu nije bio crno-beli onako, nego smo tu imali Nemce, nisu bili postavljeni kao ne potpuni negativci, nego upravo kao ljudi, kao karakteri, taj gazda nemačkog koga je taj mali živi, pa onda jedan vojnik, pa to čak bio, čini mi se, nekakav pomak u odnosu na ono uobičajeno, kako su se pravili ti likovi ono, totalnih negativaca, crno-belo određeni.
Dobro, dajte osves, pa gotov je taj spisak, sve je napisano.
Gde?
Pa kod Brice, on po njemu naplaćuje kad dođe kraj godine. Video sam, ima ovako tanak tefter.
Danas je jako malo i prave filmove o deci. Imam utisak, ne mogu prosto ni da se setim nekog filma u zadnje vrijeme koji se bavi decom.
To što se dječji filmovi danas gotovo i ne snimaju samo je jedan od razloga decenijske popularnosti filmskih ostvarenja bivše Jugoslavije, ali u tome ima i roditeljskog uticaja i njihovog žala za prošlim vremenima, smatra filmski kritičar Dževdet Tuzlić.
To je na neki način kao neka vrsta žala za svim onim što je prošlo. A zašto djeca danas ne mogu da budu u tom osjećanju svojih roditelja? Drugi razlog je što drugačiji su afiniteti i u umjetničkom i u svakom drugom smislu. Tome je ponajviše kriva filmska industrija koja nemilosrdno danas pokušava i djecu da uvuče u taj segment koji se više tiče zarade nego umjetničkih vrlina koje se iskazuju u filmovima.
Vremena su se promijenila, mnogo toga tragičnog desilo se na bivšem jugoslovenskom prostoru. Na primjedbu da se u nekadašnjima i danas popularnim filmovima često traže samo ideološke poruke, Ivan Kojundžić, Boško Buha sa filmskog platna kaže:
ideologije su ideologije, one su prolazne, one su podložne i sudu povijesti i sudu kritike, međutim te univerzalne vrijednosti, one ne bi trebale biti upitne i one će vrijediti za sva vremena. Ja vjerujem da ono što je dobro, da će uvijek biti dobro. Nek nas se te
ove slike. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović. Te džake, što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake. Kako je Zelena moja dolina ime ekološkog udruženja u Plaškom u Hrvatskoj, koji nizom socijalno-ekonomskih projekata pomaže povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrane svoje porodice. Jedan od njih je i cesta Sira i Meda u okolini Plitvica, pokrenut 2008. a finansiran sredstvima UNHCR-a i Kraljevine Belgije. Ankica Barbir Mladinović posjetila je tamošnje mještane.
Zorka Jovetić, predsjednica udruge Kako je Zelena moja dolina Plaški, kaže da je dosad pokrenuto 10 obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava. Riječ je uglavnom uglavnom o mlađim Srbima povratnicima, ali i Hrvatima iz susjednih općina.
U Plaškom živi, ja mislim, 50-50 Srba povratnika i Hrvata doseljenika, uglavnom iz BiH. Međutim, mi cestu Sire Meda nismo ograničili na općinu Plaški. Mi smo je pokrenuli na skretanju, znači dio općine Josipdol je uključen u cestu Meda i Sira i cijela općina Saborski.
Vlasnik jednog takvog gospodarstva je Đuro Čalina, Srbin povratnik iz sela Vera, 12 km od Plaškog, koji sa suprugom i djecom proizvodi i prodaje svježe mlijeko, kajmak, sir, poznati lički škripavac i basu.
Imamo do 7 mličnih krava, tako drže mali OPG, znači jednostavno prirodnim putem dobivamo taj sir, sol, jedini začin, kemije nema.
I nešto stariji bračni par Simo i Danica Vezmar, sami su kovači svoga uspjeha, naravno uz Bogom danu prirodu. Vratili su se 2003. iz Vojvodine nakon 8 godina izbjeglištva, u potpuno razrušenu kuću i devastirano imanje, 10 km od Plaškog. Prvo što su učinili, kupili su 10 košnica za pčele. To im je bio sav kapital. Danas imaju 100 košnica i proizvode 2 tone meda godišnje.
Najviše sam sam radio košnice i sada ih radim sam.
Jedno 2 godine su bačvice stajale na livade, vani, u hladovini.
Ali nam niko nije dirao to.
Jedini problem im je makadamska cesta, oko 1,5 km kroz šumu do kuće.
Evo, moja supruga, da se malo i našla, rekla, ako bi ja dobila na bingu, ja bi moj put napravila.
U Plaškom danas živi oko 2200 stanovnika, u samom mjestu samo 20 je zaposleno, u cijeloj općini možda 100 ljudi. Zato je povratak i zamro, znaju čak reći tko se vratio, vratio, jer teško je počinjati iz ničega. Dobro se toga sjeća i obitelj Bogdanović iz obližnjih Gornjih Vrhovina, 40-godišnjaci Stevan i Slobodanka i njihove kćerke Dragana i Jovana. Iako su 2001. došli na razrušeno i opljačkano, još čekaju obnovu kuće, ne žale što su se vratili.
Mi smo ovdje ujutro kad se ustanemo svoji na svom. Život je ovdje definitivno za nas dvoje, a cure poslije nek se školuju, koliko god će da idu dalje u školu nek idu i volila bi da im bude lakše u životu.
Bilo bi im lakše da mogu više prodavati Plitvicama ili nekom trgovačkom lancu, ali kažu što je tu je.
I sve iz uvoza ide u Plitvice, a ovo naše tako, ljudi koji znaju za lički krompir i za lički sir, oni dođu iz Rijeke, ne znam nije odakle, i kupe to kod nas, a na Plitvicama se jede iz uvoza, iz Mađarske i ne znam nije odakle, malo šta ličko.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
U povodu 100. godišnjice postojanja Dervenske gimnazije, Internacionalni multireligijski i interkulturni centar Zajedno Derventa organizovao izložbu na kojoj su se predstavili umjetnici bivši đaci gimnazije. Ova škola koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini bila devastirana danas je obnovljena, no njena nekadašnja multikulturalnost o kojoj govori plejada gimnazijalaca iz Dervente izgorjela je u staroj zgradi i još se nije vratila u nove prostore jedne od najstarijih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini. Priča Anesa Grbešića.
U proteklih 100 godina gimnazija u Derventi iznjedrila je brojne visoko kvalitetne kadrove. Na izložbi koju je povodom vijeka postojanja Dervenske gimnazije priredio Internacionalni multireligijski interkulturni centar Zajedno Derventa, predstavnik ove organizacije Fadil Pelesić govorio je o nekim od bivših đaka ove škole.
Spomenuo bih prvog Iliju Jukića koji je bio ambasador Kraljevine Jugoslavije u Londonu, zatim Vladu Buljana, dvostrukog, a vjerovatno uskoro i trostrukog doktora nauka, koji je danas sveučilišni profesor u Sidneju u Australiji, bavi se istraživanjima vezanim za najzloćudniju bolest modernog doba. Istakao bih Marija Maceka koji je bio prvi dobitnik Teslene nagrade, da je Saša Grbić 2010. godine bio proglašen među 5 najperspektivnijih mladih naučnika svijeta. Boro Đurić, s kojim sam imao zadovoljstvo da idem u gimnaziju, se našao na listi od 2000 najznačajnijih naučnika svijeta u 20. vijeku. Ismet Đidić je bio u prvom timu koji je izvršio operaciju na srcu slavnog Debejkija. Mato Lončar se smatra najboljim poznavaocem lika i djela Miroslava Krleže. Zvonko Biljecki je dobitnik 2 svjetske nagrade u oblasti geodezije. Zoran Jurkić je bio član Kraljevske filharmonije. Sulejman Medenčić spada u red najpoznatijih snimatelja u Hollywoodu.
Izložbu je otvorio nekadašnji gimnazijalac, akademski vajar Drago Handanović, koji se tim povodom sjetio i svojih srednjoškolskih profesora.
Ovdje se podsjećamo na vrijeme u kojem smo mi stasali kao likovni umjetnici. Sjećam se vremena kad smo u gimnaziji učili slikati, modelirati,
od naših profesora Milana Vukelića, Suhaja, od Razije Deović.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini polovinom 1992. godine zgrada gimnazije koja se nalazila između položaja Hrvatskog vijeća obrane i Vojske Republike Srpske uništena je u ratnim dejstvima. Do tada je ova škola imala naziv Vlado Šuput, kojeg je po pripadniku Narodno-oslobodilačkog pokreta u Drugom svjetskom ratu nosila oko 35 godina. Ponovo predstavnik Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Zajedno Derventa, Fadil Pelesić.
Derventa je prije rata bila otprilike 40% Srba, 40% Hrvata. Hrvati su otišli i nisu se vratili, vratilo se nešto malo više Bošnjaka. I tako da u tim uslovima se ne može govoriti o nekoj multikulturalnosti.
U ratnom požaru izgorila je multikulturalnost Derventske gimnazije, koja nije obnovljena sa njenom posljeratnom rekonstrukcijom. U gimnaziji nema zaposlenih Hrvata i Bošnjaka, dok u školskim klupama uglavnom sjede đaci srpske nacionalnosti. Direktor škole Brano Vidić o zapošljavanju kadrova nesrpske nacionalnosti nije želio da govori. Bivši gimnazijalac Mato Majstorović, koji danas sa porodicom živi u Sloveniji, kaže da je to posljedica promjena u strukturi stanovništva u Derventi, do kojih je kao i širom bivše Jugoslavije došlo tokom posljednjeg rata.
Problem je što se ljudi nisu vratili i što je to tako sad zacementirano i teško se to promijeniti bilo što.
Sjećanja starih Dervenčana, te džamija, pravoslavna i katolička crkva gotovo su jedina svjedočanstva o nekadašnjoj multikulturalnosti i suživotu u Derventi. Sve ostalo, uključujući i nazive ulica, u znaku je većinskog srpskog naroda. Vajar Drago Handanović smatra da su takvi primjeri porazni za budućnost Bosne i Hercegovine.
Naravno da je porazno ukoliko se mi grupišemo jedno nacionalno i cijenimo samo ono što pripada jednom narodu.
Fadil Pelesić kaže da je konačno uspio da se pitanje naziva ulica u Derventi nađe na dnevnom redu lokalnog parlamenta.
Od 100 ulica 88 ima isključivo srpski predznak, a onih 12 ima nekakav neutralan, radnička, sportska, željezniška i tako to. Međutim, ne možemo tražiti ovdje promjene ako se ona ne reši u Sarajevu, ako se ne reši u Mostaru.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
U Trebinju je nastupio simfonijski ansambl Orkestar bez granica koji okuplja najbolje muzičare sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Njih oko 60-ta kažu da ne žele nikakve granice, već da se približe ljudima, zabilježio Nebojša Kolak.
No Borders Orkestar okuplja muzičare iz zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Članovi kažu da im je ideja zajedništvo, ljubav i radost. To su podijelili sa Trebinjcima gdje su u Starom gradu svirali kompozicije koji su spoj džaza, klasične i narodne muzike. Premil Petrović je inicijator osnivanja orkestra bez granica i njegov dirigent.
Ja iskreno da vam kažem, mislim da je ovaj važno što smo nastupili. Projekat je s jedne strane umetnički, naravno. Mi imamo ideju da napravimo vrhunski regionalni orkestar, što samo zajedno možemo u stvari da uradimo, svako pojedinačno ne može. S druge strane, projekat je zapravo društveni, politički i ljudski projekat. Upravo to, da pokažemo da mi zajedno možemo više nego svako pojedinačno. U suštini, to je vrlo politička stvar i, nažalost, naša sredina, naš ceo region je više ili manje nacionalistički, rasistički, šovinistički i ovaj projekat jednostavno pokušava da pokaže upravo da ljubav i radost.
Muzičari poručuju kako im je cilj da kroz muziku spoje različite kulture i nacionalnosti, ali i da izgrade otvoreno društvo. Petrović ističe da je veoma bitno da umjetnici sviraju u manjim sredinama. Svoj prvi koncert su održali u Kanjiži.
Prvi nastup u suštini No Borders Orkestra je bio u Kanjiži, znači ne u Zagrebu, u Ljubljani, Sarajevu ili Beogradu, nego na jednom malom gradiću u kome većinsko stanovništvo manjinsko, odnosno Mađari, na jednom gradu koji je na samoj granici sa Mađarskom. Ja mislim da je strašno bitno da dobri profesionalni umetnici dolaze u male sredine i da samo ne putuju po metropolama svetskim, nego da priđu ljudima koji tekako su željni ovoga.
Među članovima orkestra je i Stanko Matić, prvi koncertmajstor, ali i koncertmajstor Ninberške filharmonije. On kaže da su postigli svoj cilj u Trebinju, jer su građani prezadovoljni onim što su mogli čuti.
Prezadovoljan sam reakcijom publike, primili su nas jako lepo ovdje u Trebinju, osjećali smo se kao kod kuće, jako druželjubivi ljudi, vrlo zainteresovani za kulturu i za umetnost. Čini mi se da im to još malo ovde fali, da bi želeli još više toga da vide u budućnosti, na čemu ćemo mi svakako svesrdno pomoći ako taj poziv ikada dođe.
Plešanova orkestra zavisi od numera koje izvode. Do sada ih je bilo 60. Nakon Trebinja sljedeći koncert je u Ljubljani, gdje će snimati prvi CD, a cijeli projekat finansira Europska unija. Za program Pred licem pravde, Nebojša Kolak.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.